Góði hlustendur, það er vor og farfuglarnir flestir komnir til landsins. Fyrst kom hettumávurinn, síðan lóan og í apríllok birtist krían fyrr en vanalega. Seltjarnarnes er mikilvægur áfangi fargjasta sem hega leið Ísland á leiðsynni til Grænlands eða Kanada. Einnig koma ýmsir fuglar sem dveljast hér á landi á sumrum fyrsta landi hér slóðir. Á undanförnum áratugum hefur kjörlendi fugla verið spilt víða á hinum svokölluðu innesjum. Á Seltjarnarnesi hafa fuglarnir safnast saman á afmörkuðum svæðum en það er nú lítið votlendi eftir handa þeim fuglum sem helst þrífast þar. Þó er fuglamerðin ótrúleg og á Seltjarnarnesi verpa að staðaldri tæplega 30 fuglategundir. Mest ber á kríu og æðarfugli. Nú hefur náðst samstaða allra flokka í bæjarstjórn að venda óbyggð svæði á nesinu og hlúð þannig að fuglalífinu. Flestir fagna kríjunni á vorin, en Sigurlaug Jónsdóttir á hins vegar blendnar minningar hana.
Já, þannig var að þegar ég var á fjórða ári, þá tóku foreldrar mínir upp að því að flytjast úr miðbæ Reykjavíkur unga vestur á Seltjarnarnes. Þau byggðu lítið hús hérna við Valhúsahæð og þetta var vorið og sumarið 54 sem pappi er að ganga frá húsinu og við flytjum þá sumarið og krían verpti þarna í Valhúsahæðinni og gerði mér að mér fannst mikinn óskunda því að ég hafði engan frið að leika mér úti fyrir henni. Hún var gaggandi og gargandi yfir höfðinu á mér og þetta fannst mér náttúrulega bara alveg hræðilegt, einu orð sagt. Og mér var alltaf illa við hana, í mörg ár var mér illa við hana. Hún hopaði náttúrulega fljótlega fyrir mér hérna í holtinu, en samt sem áður, mér var illa við hana þegar ég var ung. Systir mín, hún tók upp að því að ber út blöð hérna á Seltjarnarnesi. Hún er 2 árum eldri en ég og fékk mig oft í lið með sér til að ber út og þá vildi hún gjarnan senda mig á bæina, svona lengri leiðirnar. Og mér var mjög illa við þessar ferðir, sérstaklega á vorin þegar krían var að verpa. Þegar ég þurfti að fara þarna niður að Bollagörðum og að öðrum bæjum þarna. Og ég man einu sinni eftir því að mér fannst krían svo aðgangshörð að ég skreið með pokan á höfðinu niður stíin heim að bænum. Og náttúrulega eftir á að hyggja þá sé ég að ég hefði alveg getað gengið því að þetta hefði ekkit komið að sök. Hins vegar man ég eftir því að fyrstu árin sem við bjuggum út á Nesi fengum við stundum gesti. Og það var engin vegur, það var ekki búið að leggja skólabrautina sem að húsið okkar stóð við. Og þarna strætisvagnin gekk bara átta og frændi minn sem kom einu sinni í heimsók, hann kom einu sinni vel blóðugur eftir kríuna. Og það var náttúrulega ekki til þess að gera ástandi betra, ég var náttúrulega ennþá hræddar á eftir, hræddum að hún myndi blóðga mig líka. Byrjar í rauninni mjög vel við kríuna í dag, mér er hlýtt til hennar. Ég álít að hún sé mjög merkur fugl. Mér finnst alltaf gott að sjá kríuna á vorin þegar hún kemur. Það er alltaf góð tilfinning.
Árin 1986 til 1987 var gerð viðamikil könnun á náttúrufari og lífríki Seltjarnarness. Haustið 1997 kom síðan út viðamikil skýrsla sem byggð var á þessum könnunum og nokkrum viðbótar upplýsingum sem aflað var síðar. Annar höfundur kaflans fuglalíf á Seltjarnarnesi er Jóhann Óli Hilmarsson, fuglafræðingur. Hann var spurður hvað einkenndi helst fuglalífið á nesinu.
Það er fjölbreytileiki fyrst og fremst því að þó að svæði sé ekki stórt þá er lífríki þar eða búsvæði fyrir fuglar er mjög fjölbreytt. Þar er tjarnir, þar eru mýrar. Þar er fjara og grunnsæði og eitthvað mólendi nú eftir líka. Þannig að þetta gerir það verkum að fuglar sækjast mjög eftir að vera og koma á Seltjarnarnesi og dvelja þar í lengri eða skemmri tíma. Og það er yfir 100 fuglategundir sem hafa sést á Seltjarnarnesi sem er mjög gott. Og það er kannski fyrir utan Álftanesið er Seltjarnarnesi einn skemmtilegasti fuglastaðurinn á innesjum og menn sækja þangað gerðna til þess að skoða fugla af hérna af Reykjavíkursvæðinu eða inn í sjónum.
Nú hefur þú athugað fuglalíf á Seltjarnarnesi skilst mér í rúm 20 ár. Hvaða breytingar hafa helst orðið hér á nesinu?
Breytingarnar hafa hérna á Seltjarnarnesi helst verið þær það hefur bara byggðin hefur aukist hreinlega, það er ekki mikið sem hefur verið skemmt beint svona af fjörum eða grunnsævið eftir að ég fór að og Bakkatjörnin til dæmis hún hefur fengið að vera í friði og Seltjarnarnesi það hefur verið byggt mikið frá því að kom hérna fyrst stór hverfi risið en Framnesi sjálft hefur sloppið og það er vel reyndar að golfvöllin hann hefur alltaf verið að taka svona sneiðar af Suðurnesinu en ég held að hann eigi ekki eftir að stækka þannig að ég held að við séum að Suðurnesi sé orðið nokkuð svona sé nokkuð örugt núna og reyndar huglar og golvara þeir virast koma ágætlega saman þannig að ég ætla vona að það verði ekki að Seltjarnarnesi fá að halda sig eins og það er núna.
Þú segir að fuglum og golfurum komið ágætlega saman. Gildir þá einu hvaða fuglategundir er að ræða?
Nei, það ger það nú ekki sko. Sumir, það fuglar eru mis svona sátti við návist mannsins. Sumir eru afastykkjur og mynd þóli ekki fólk eða nóbíl við fólk. En aðrir eins og kría, til dæmis tjaldur, hrossagökur og stelkur, þetta eru fuglar sem að venjast mjög vel umferð og vel venjast fólki og ef þeir fá að hafa sín reyður í friði þá geta þeir alveg sem sagt já, ég bara strýkja sáttan á milli.
En hvaða fuglar láta þá undan síga fyrir manninum?
Flestir andfuglar þeir eru nema æðafuglin og stokkvendin eru eðli sinni styggir fuglar og verðast ekki hérna þola vel svona umgang og trafík. Aftur á móti er töluvert andfuglalíf á Bakkatjörninni og reynda tjörninni í dal í Suðurnesi líka því að hérna, það er svona, tjörninni í dal hefur, hún er svona eins og vin hann í eðmyrkinni í golfvellinu og það er ekki mikil umgangur þar og þar hafa orkið sjaldgæfa randategundir eins og gargönd, hún er búin að verpa þar í nokkur ár og það eru líka gargöndur á Bakkatjörn og sennilega verpa þar líka. En ef að til dæmis túnið þarna fyrir neðan nes og það svæði mólendi þar fær að vera í friðu og umgangu þar er takmarkari vartíman, þá það er mjög gott svæði fyrir endur varpsvæði. Þannig að hérna fugla þjappast náttúrulega saman líka, sko, ef að eða þrengt að þeim þá kannski þjappast þeir saman á svona friða bletti.
Stefán Bergmann, dósent í líffræði við Kennaraháskóla Íslands, hefur á undanförnum árum verið leiðsögumaður í sérstökum fuglaskoðunarferðum sem farnar hafi verið Seltjarnarnes. Hann var spurður að því hvar best væri að skoða fugla á nesinu.
Nú, ég held alltaf mikið upp á Bakkagrandan og svæði við Bakkavör og Bakkavík. Þar er ótrúlega margt að sjá á tiltölulega stuttri leið og það er svona einn megin kostur en hvað fjölbreytnin er mikil á ekki lengri leið. Þetta finnst mér svona auðvelda margt til að þjálfa fólk upp í að skoða fugla því að það er ekki alltaf nauðsynlegt að fara langa leiði til þess að gera slíkt. En það eru fleiri staðir auðvitað sem að eru ákjósanlegir og ekki vera að bæta þeim við eins og til dæmis út í Suðurnesi eða þú vilt skima eftir fuglum sem halda sig meira til sjávarins að þá er sjálfst að halda þangað þar getur við fylgst með sjófuglunum en þá frekar og þú gætir átt vona því að sjá súlu koma upp undir landið og þú getur fylgst með ferðum svartfugla inn og út af Kollafirði eitthvað svipa má segja gróttu að þaðan má sjá ýmislegt út yfir hafið og þangað leita reyndar fuglar líka sem að maður á ekki kannski von á annars staðar. Það mætti nefna kannski nokkur atvik sem að mér eru ofalega í huga. Ég man alltaf hvað mér þótti gaman að sjá súlu sitja í fjörunni í Suðurnesi. Ég átti alls ekki von á því, sitjandi þar á steini. Nú þegar maður telur 60-70 óðins hann á Bakkatjörn þá var maður mjög sæll, það er mjög ánægileg sjón að upplifa það. En stendur venulega stutt að fá að daga á ári, sá möguleik að fylgjast með þeim. Nú, einhver tíman mjög árla morguns fylgdist ég með ungum og í slagtói með móður sinni og fylgdist með svona samskiptum ungana og móðurinnar og hvernig hún aðstóðaði þá. Það var einhver ánægileg sín. En hjá mörgum sem fylgjast með fuglalífinu að þá er það svona atferli sem að hefur breytilega atferli og hvað fuglarnir að gera í það sinni sem að svona verður meira og meira lokkandi, ekki bara þekkja tegundirnar og annars líkt. Það er gaman að fylgjast með atferlinu.
Hvenær finnst þér skemmtilegast að skoða fugla?
Já, það er langmest að vera hér á vorin og haustin. Sumarið sjálft er svona öðruvísi tími og róleri, en það er langmest að gerast hér í apríl og maí og svo aftur í september, ágúst september á haustin. Byggir einkum á því að fuglarnir eru að flytja sér til og hinga koma gestir, svo kallega fargestir, 8-9 tegundir sem ekki eru hér að jafnaði á öðrum tímum. Og það er afar heillandi að heilsa upp á þá og fylgjast með þeim. Koma hingað og afla sér fæðu til þess að fara enn lengra, til dæmis til Grænlands eða Kanada. Oft eru þetta fuglar sem ekki verpa hér en hafa hér svona stutta viðtöl. Margæsin er einn af þessum fuglum sem er gaman að sjá.
En morgnarnir eru líka alltaf langbesti tími til að skoða fugla, sérstaklega á vorin og sumrin þegar fuglar eru langvirkastir á morgnarna og syngja mest á morgnarna og eru sem sagt mest á ferli. Ég nota til dæmis, ég er talsvert í því að kanna varpugla á svæðum og vera að telja varpugla á mófugla á sniðum og svo framvist út af stærðu mínu og þá er einn yfirleitt að vera að ferðinu svona milli 4-5 á mótnar og fram til svona 8-9 og eftir það þá róast fuglalífi mikið, sérstaklega eða bjart og sólríkt að þá taka fuglarnir sér svona síðastu og fara svo kannski aftur í gang á kvöldin eða síðdegis en mótnarnir eru alveg lang skemmtilegasti tíminn og það er gaman að eyða allir þessu nótt ykkur stær úti og þessum ástíma í kringum bjartasta tíman að fylgjast með því hvernig fuglalífið sem að tekur á sig ró svona yfir lánættið í 2 tíma, hvernig það allt í einu hætt fuglarnir hætt að syngja svona minnætti og síðan farðar aftur á stað svona milli 2 og 3.
Megin hluti þess svæðis sem í daglegu tali er kallað Suðurnes hefur verið lagt undir golfvöll. Í golfklúbi Seltjarnarness eru 300 manns og þar af rúmlega 200 seltirningar. Það gefur því auga leið að golfklúburinn skiptir bæjarbúa nokkru máli. Einn blíðviðris dag lögðum við leið okkar út á golfvöll, hittum þar Jón Ásgeir Eyjólfsson formann klúbsins og spurðum hann hvernig sambúðin við fuglana gengi.
Já, ég held ég verið að segja það að hún gangi bara nokkuð vel. Það er náttúrulega uppistaðan í fuglalífinu hérna á golfvellinum það er krían og ég held ég verið að segja það að sambýlið við kríuna er gengur vel, en það við erum stoltir af því að vera með kríuvarpjar inn á vellinum og hér er komið oft með marga útlendinga til að sýna þeim umhverfi hér og þá ekki síst fuglalífið.
Þurfið þið að gera einhverja sérstakar ástafnir til þess að hlinna að fuglinum varptíman?
Já, við reynum nú svona að hlúa fuglinum hvað það snertir að færa hann til ef hann er er inn á okkar svæði en hins vegar að þá velur krían sér hreiðurstað ólíklegustu stöðum og hún er oft í mikilli nánd við brautirnar og flatirnar og þetta er bara umhverfi sem að golfleikararnir verða að læra að leika golfið. Það kemur fyrir að fuglarnir eða kríana, hún verpir kannski hér alveg inn á miðri braut og það er ljóst að hún fær engan frið, hún er sífellt að fara upp á hreiðrinu og þá höfum við orðið að grípa til þess að taka eggin úr hreiðrinu og flytja þau í annar hreiður því að þó að þessi kría sem að fær aðkoma ögga þá liggur hún á því og hún sér það að koma unganum upp. En hins vegar, ef að þetta er mjög snemmt og það er stift undan kríunni, þá vitum við það að hún verpir aftur og hún skiptir þá hún hreiðustan.
Nú ganga ýmsar sögur þennan golfklúb manna á meðal og þar á meðal svo að hér gildi sér reglur vegna nábýlisekka við kríuna.
Já, það er alveg rétt að á þessum golfvelli er ein sér regla sem er ekki á neinum öðrum golfvelli og í keppni eða á golfleik og hún er svo að félagar þeirra aðstoða hvern annan ef að þeir eru svo óhefnir að lenda undan brautar nálega til dæmis við kríur heiður og krían sækir í golfleikarana að þá mega þeir aðstoða hvern annan þannig að þeir mega lifta kylfu upp í loft meðan að viðkomandi er að slá og því að hún goggar ævilega í hæðsta punkt og þannig fá þá menn frið til þess að halda áfram sínu golfleik.
Ég hitti einn golfleikara hér áðan sem sagði mér að hann kæmi yðurlega inn í golfskálan blóðugur undan kríunni. Er það algengt að hún blóðgjumenn?
Já, það kemur fyrir að menn eru goggaðir í hausinn og jafnvel blóðgast. Það er bara hluti af þessu að vera hérna og menn læra á sambýlið. Hins vegar má segja það að golfleikara sem eru gestir hérna, þeir eru oft hrættir við kríuna og sumir segjast ekki koma hér fyrir henni í ágúst eftir að krían er farin. En við sem erum aldrei upp hérna með kríunni, við tökum þessu bara með stóískri ró.
Þið bjóðum hann ekki hjálma?
Nei, það er nú ekki gert en það er nú svona kannski algengt að menn séu með húfur. Það er nú ekki nóg með það kannski að krían goggi menn, hún vill nú setja drita á menn líka, þannig að það er nú kannski ágætt að vera með húfur, þannig að menn verið séu ekki út að það er í driti eftir hennar.
En nú eru fleiri fuglar á vellinu menn krían, er það ekki?
Jú, tjaldurinn hann er hér og æðafuglinn og öndinn. Nú, stelkurinn er komin núna, hann kemur nú alltaf daldið seint. Starrinn er farin að koma, sækja hingað daldið en tjaldurinn er svona, hann er mest áberandi. Hann kemur hér mjög snemma, hann velur sér hreiðustað hér oftir inn á vellinum og við reynum þá að hlúa að honum með því að jafnvel byggja fyrir hann skjólveiki og taka jafnvel sandgrifjur úr leik meðan að tjaldurinn er að koma upp sínum ungum.
Kann tjaldurinn að meta þessa þjónustu?
Ja, það lítur að vera því þetta er fuglar sem hafa verið mertir og þetta eru sömu fuglarnir sem koma hér ár eftir ár og verpa í sömu sandgrifjurnar.
Veistu hvort þetta gildir alla fuglategundir sem verpa hérna?
Já, ég veit að allavegna með æðafuglinn og öndina að það koma allavegna og hvert að það er sami fuglinn, þá er ekki viss það, en þeir velja sér sömu hreiðurstað ár eftir ár hérna inn á vellinu.
Koma margir hingað á golfvöllin til þess að skoða fuglalífið?
Já, það er nú bara tölvert það. Það er nú þannig að nú er verið ráðist í það að byggja hér varnavegg í kringum völlin og það er meiningin að það verði göngustígur hér allt í kringum völlin þannig að og það hefur verið tölvert af því að fólk komi hér til að skoða fuglana og ég reikna með að það verði ennþá meira í framtíðinu þegar verði búið að leggja hérna göngustíg alveg í kringum völlin.
Eru einhverjar framkvæmdir fyrir hugaðar af ykkar hálfu sem gætu breytt þessu kjörlendi fugla sem hér er?
Já, það er enga framkvæmdir sem að hafa neikvæð áhrif á fuglavarpið. Við erum mjög stoltir af fuglavarpinu og sambýlinu við fuglana, enda teljum við að þetta sé einstakt náttúruperla hér Suðurnesið og við viljum auðvitað hlúa að öllu fuglalífi og við erum reyndar, og ég er mjög stoltur af því hvernig þetta sambýli við fuglin gengur vel.
Í skýrslu náttúrufar á Seltjarnarnesi kemur meðal annars fram að sjá megi fjölda fugla á nesinu allt árið. Við spurðum Jóhann Óla Hilmarsson hvað gleddi helst augu fuglaskoðenda á veturna.
Það eru sjófuglar og fjörufuglar. Það er til dæmis, getur nefnt sem dæma, það er árlega í svartaskamdeginu eru taldu fuglar við land og það gengir nákvæðin svæði, fjörusvæði oftast en einnig svæðin til landsins og venjulega sérst að seljandarnisinn á milli 25 og 30 tegundir á þessum tíma. Þetta eru talningar sem eru kenda af jólin, kallað jólatalningar þegar það eiga sér stað og það leiti. Og það þykir nú tölvert á hér á landi að sjá 25-30 fuglategundir á einu stað á vetrinum. Og það eru, sem við sagði, það eru sjófugla, það er þetta, má sjá þarna lóma, himbrima, skarfa, svartfugla, æðarfugla, ýmis konar máa. Nú og í fjörunum eru tjaldar, sendlingar, tildrur og jafnvel ýmsins spörfugla, starar, skóðhreistir, músanindlar. Þetta er svona það sem ég kemur í huga og er það sem er algengast á veitnar. Þetta er svo náttúrulega þegar ísa leysir á tjörnunum og ef að bakka tjörni er auð þá er það náttúrulega yfirleitt tölvast andfuglum og eins og gæsum og oltum og öðrum og einsum öndum. Og nú hafa menn tekið upp þann síð að gefa oltunum við bakkagrandan en í Nesvíkinni, nei í bakkavíkinni segjum og það er, var þar í allan vetur álitlegur altahópur og gæsahópur sem kom í brauðgjafir og máa líka eins sem kom þannig í brauðið, hvítmáar til dæmis, bjartmáar, jafnvel.
Grótta er lítil eyja fremst á Seltjarnarnesi. Gróttugrandi tengir hana við meginlandið og á fjöru er fært út hjæjuna. Í Gróttu er óvenju mikið fuglalíf og vegna þessi er öll umferð út í eyjuna bönnuð frá 1. maí til 1. júlí. Eyjan er eina svæðið á Seltjarnarnesi sem hefur verið friðlýst. Eftir því sem þrengt hefur að fuglum á nesinu, hefur kríuvarpið aukist í Gróttu og nú verpaðar 800 til 1000 kríuhjón. Frá árinu 1970 hefur Guðjón Jónatansson haft umsjón með eyjunni.
Það var þannig, sko, það var Albert, hérna, vitavörður sem var þarna góður vinnu minni, hann druknaði og þá fór að koma óskaplega mikil óræða og allt á eyjunni. Það var farið að rífa í burtu þarna en hann var geysilugur reglumaður og allar hluti svona þess að hann, þá þú sást ekki snæri spottaður í sinna, hann verið hankaður upp og gengið frá honum. Og þetta fór rosalega taugarnar á mér, þarna óð fólk yfir það, sótti það nú, það var ýmis konar hlutir sem að hann nátti og það var borðið í burtu og þetta fór voðalegi taugarnar á mér. Svo sá ég það að fuglalífi var í hættu. Svo var ég það vakta þetta sumarið því ég hafði nú ekki eiginlega leyfi til þess fyrst en gerði það nú svona á eigin spýtur. Svo var nú eigin friðlýst og eftir það var auðveldir að eiga við þetta, þá gat maður sett upp skilti sem að bannaði umferðum eyjuna.
Eyjan var friðlýst 1974, áttir þú ekki talsverðan þátt í því?
Jú, við gerðum það. Ég eiginlega spannaði félagan í Rotary klubnum til að fá hana friðlýsta og það tókst og það hefur verið voða góð samvinna milli hérna náttúruverndarráðs og okkar síðan og ég er þakklátur fyrir það því þeir hafa stutt mann við að mega að gera það sem ég hef gert og ég held skal ég segja Artur og ég hef nú ekki tekið upp á þessu svona kannski einhverjum fíflalóndum þá held ég að eigin væri bara flag í dag. Svo er þarna úti núna fyrir þessar pössun sem að hefur verið núna undanfærin ár þá gerist það að hérna það er að fjölga fuglalífi þarna, það er til dæmis núna í sumar að þá að verpa 11 fuglategundir út í eyju, þessu litla skjöri.
Geturðu sagt okkur hvaða fuglategundir þar eru?
Það var til dæmis æður, það voru 37 æðarhauður og svo var kría, hettumávur, gæs, stokkönd, það var hérna tjaldur, það var sandlóa, það var sterkur, rosagaukur og svo var skal við þúfutittlingur og marjarla.
Þú segir mér að það hefur verið 37 æðarhreiður í eyjunni í sumar, en hvað voru þau flest?
Þau fóru í 78 á sumarið áður en að Hrafn Gunnlaugsson tók myndina þann úti og það sumar þá fóru þau hún í 8 og þetta það svona þokast upp. Fuglin þarf að verpa þó Hrafn Gunnlaugsson þurfa að taka mynd. Svo leysa hann getur ekki að stoppa það og landi hann bíða. En svo flutti þessi eitthvað og ég veit ekki hvert sennilega eitthvað hérna upp í túnin en hérna það þeir virðast vera að koma heldur út núna.
Hefurðu orðið var við mikla breytingu á fuglalífinu í Gróttu eftir að eyjan var friðuð?
Já, mjög mikla. Mjög mikla, þannig að hérna ég hef verið þarna og sýnt þessu svona og ég hef alltaf ofturft að fara út þegar ég vann í áhaldahúsinu þá sá ég nú oft þegar var komin ókyrð á fuglina þá var eitthvað að skýja úti þá var krían alveg kolvitlaus og þá fór ég út og þá hérna var þannig ég varð alltaf að fara í sama gallana því ef ég fór í honum þá gæti ég klappað að fuglinum alveg hreint eins og ég vildi en ef ég kom í annar í blúsur öðru slíku þá var allt kolvitlust svo leðis að hérna þetta er mikið að segja og þetta ég held að skal ég segja fuglin hafi geysilega vend svona
Hvernig finnst þér fólk umgangast þessa fuglaparadís hér á Seltjarnarnesi og í Gróttu?
Það er mjög mikið skal ég segja til þess en þó aðal vandinn hefur verið hjá mér aðal vandinn hefur verið gagnvart hundafólkinu ekki frekar hérna á nesinu heldurinn bara nú bæ, það kemur með hunda hérna og sleppur þinn lausum, það er bannað að vera með lausa hunda, en það sleppur þinn lausum og svo skilur það ekki því að fuglinn þyrlast upp og ég hef nú óttúrulega verið orðkvass við það, en sko það segir bara hundur og myndir ekki neitt, en þessi dýr eiga bara ekki samlið. Það nú sannleikur fuglalíf og vilt fuglalíf og hérna hundar, þetta það passar ekki saman. Svo þetta, ég vil hérna sérstaklega að taka fram að það mjög mikið af fólki hér á nesinu sem hefur tekið tillit til þessa fuglalíf sem lokunatíman fyrsta maí til fyrsta júli en svo eftir aðri sem ganga alveg yfir mann og verða alltaf að brjóta einhverjar reglur
Nú hefur verið ákveðið að setja á stofn fræðasetur í Gróttu Jens Pétur Hjaltested formaður umhverfisnefndar Seltjarnarnes var inntur eftir því hvað þar ætti að fara fram
Í fræðasetrinu Gróttu fyrirhugað að vera með svona starfsemi yfir 10 mánuð ársins. Eins og þekkt þá eyjan lokuð í maí og júní en alla aðra mánuð á að fara fram einhver starfsemi þá fyrst og fremst fyrir krakkana á nesinu, sem sagt skólan. Þar á að fara fram kennsla í náttúrufræði fyrst og fremst og umhverfisfræðum. Þarna náttúrulega kjörið tækifæri að kenna allt jarðsögu Seltjarnarness. Lífríki á þessum stað, bæði fuglalíf og svo allt lífríki í fjörunni sem gríðarlega ríkt. Og þetta á að kenna þarna í þessum nýja sal sem verður byggður þarna. Nú, það verður líka þarna rannsóknarstofa svona í smáum stíl í gamla húsunni, kjallarunum þar verður sett upp verða viðsjár og smásjár settar upp og þar verður aðstæði fyrir svona 10-15 krakka í einu að skoða það sem þá finni í fjörunni eða í umhverjunni þarna. Þannig að þarna verður kjörin aðstæði fyrir að vera með svona vettvangskennslu.
Gerir þið ráð fyrir að fleiri skólar heldur en skólar hér á Seltjarnarnesi nýti sér þessa aðstöðu?
Já, við gerum alveg ráð fyrir því að það verður við fáum einhverja fyrirspurnir það og það verður bara þá ráðast hversu mikið það verður og hvort við getum tekið við þeim og leist úr þeim málum sem þar komu upp. En ég býst við því á að við getum tekið við einhverjum utan að komandi.
Fyrir nokkrum árum var gerður hólmi í Bakkatjörn og voru fuglafræðingar hafðir með í ráðum. Hólmin laðar að fjölda fugla og frá árinu 1993 hafa svanahjón orpið í hólmanum. Gassin ver óðal sitt að mikilli hörku varptíman. Fuglavinir kunna margar sögur atferli fuglana og samskipti sín við þá.
Það var hérna núna fyrir tveimur árum. Það var þannig að ég var stendur hann út um bakka tjörnum og þá kemur Svanur fljúgandi yfir frá Nestofu og gassin upp, þá voru hann orpið þarna svo fer hann á mótanum með þessum losalegu látum og hann lemur hann hann dettur í honni tjörnina og syndi svo eru bakkanum hinum mig, ég syndi því nú ekkert ég held hann hefði bara svona eitthvað fattast flugið morgun nettir hringtið mig hérna heim mér sagt það sé döður Svanur við grótgarðin og ég fann að skoða þetta og já, já svo hringt ég í mann sem hefur verið við að stoppa fugla og spurði hvort það vildi hérða þetta já, já, það vildi það og svo segi við að mér langa nú til að frétta hvað hefur orðið sem svo döða sökinað já, já, svo hringir hann í mig dálítið setna og segir hérði, hann var hálsbrotin svo leysi hinn hefur lag með að það hressilega hann bara hálsbrotnar svo leysi það Það eru högg sem þetta gefur.
Það veit nú, Dóttir, þannig til að ég var í var að undirbúa mig fyrir ferð á Rjúpu í október. Var með hundið mér hérna út af pallinu og var að stilla inn hérna kompásinn hjá mér og athuga hvernig hérna átt að nota nýtt tæki sem ég var búin að fá. Og þá kyrðist hundurinn daldið hérna út á pallinum og ég fór að velta mig hvað verið og af hverju það stafaði. Og var við litið upp á þakið hjá mér, þá satt það rjúpa. Og þetta var þarna rétt í byrjun rjúpnatímabilsins. Og það kannski skemmtilegt að segja frá því að akkurat í þessar einu ferð sem ég fór þarna, þá hafði ég enga rjúpu, þannig svo rjúpa sem ég hefði getað náð, hún satt á þakið hjá mér. Fyrir Þrastahjón vertu í garðinni hjá mér í sumar og ég var að fylgjast með þessu eins og gengur að gerist og hafði daldið gaman af. Nú það gerist hér eina nóttin að köttur komi að þessu hreiðri og þrestirnir náttúrulega reyndi að rekja hann í burtu og það fylgdi því mikill háaði svo ég fór hérna út með að nótt að hjálpa þröstunum að í þessari miklu baráttu þeirra við að koma sinni fjölskyldu á legg. Og síðan gerist það nokkra nætur að ég var í þessu en svo þurfti ég að breyða mér að landi brott og svo því ég kom tilbaka viku setna þá var nú þrasta fjölskyldan farin úr hreiðrinu og síðan því ég fór að slá blettin hjá mér hérna í framhaldi þessari heimkomi minni þá sá ég að það lágu hér fjaðrir um allan blettin þannig ég býst við að kötturinn hafi nú náði flesta þessu unga og framhaldi því vildi ég kannski benda nota tækifæri og benda svona eigundum katta á það að Það var nú æskilegt svona yfir hávarptíman að þeir kannski heldu köttunum allana inni svona yfir nóttina. Eða eins mikið og hægt er. Þetta eru nú svona dýr sem náttúrulega eru gerða af náttúrunni hendi á þennan hátt og það er ekkit að venja þá að því að veiða sér fugla til matar. En það væri kannski hægt að fá fólk til svona aðeins að hugsa máli svona því að Þetta er náttúrulega skemmtilegt að geta komið upp hérna svona nýjum tegundum hérna nesinu.
Það þannig að ég kom hérna í fyrra sumar eitt föstudagsmorgun eldsnemma og það var mikið læti í tjaldinum alveg upp við golfskálan og ég fór að skoða hverju þessu sætti og þá sá ég að það var ungi, tjaldungi sem lá þarna hálfdauður alveg við hliðan á skálanum og þegar ég nálgaðist hann þá voru foreldrarnir að fara í burtu, labba frá honum hérna niður fyrstu brautina svo ég tók hann upp og fór á skoðan og þá sá ég það að þau hefðu skilið maðk eftir undir honum þau hefðu skilið eftir maðk ef hann skildi nú hérna við þá hefðu þau skilið eftir matandunum en við reyndum nú að taka hann inn í skálan og hlúa honum því miður vargurinn hafði líklega komist í hann og mist hann og hann var þarna hálfdauður en það var daldið fallegt að sjá það að foreldrarnir sem að voru búin að þá gefa hann upp á bátinn að þau skildu eftir mat handónum svona ef að svo ólíklega vildi til að hann myndi hjarna við.
Íbúar þeirra húsa sem standa í vesturjaðri byggðarinnar á Seltjarnarnesi eru í miklu nábýli við fuglana. Anna Birna Jóhannesdóttir segir að húsið sitt sé umhverfislýs og þú myndi ekki byggja á þessu svæði nú.
Já, ég hef búin að búa hérna á Seltjarnarnesi síðan 1963 og mér finnst fuglalífið hafa breyst mikið, þá var fuglinn alveg að byggð og þá þorði maður ekki að ganga veginn sem maður núna út í golföll því að það var svo mikið að kríu. En nú hefur hún fest sem sagt og hefur sitt ákveðna svæði í kringum golföllin og en samt er hún þó nokkuð nálagt vestustu byggð. Nú áhugi minn á fuglum hefur alltaf verið mikill og á ferðalögum hef ég verið með fuglabækum með mér og reynt að læra nöfnin en ég er búin að starfa í náttúrugripasafni Seltjarnarnes síðustu 8 árin og þá höfum við haft fuglaskoðunarferðir á hverju vori með leiðbeinenda og þá fór maður að þekkja tegundirna smátt og smátt og þarna í náttúrugripasafnstjórninni þá letum við setja upp fuglaskilti við Bakkatjörn og við Snoppu og fengum Jón Hlíðberg til að mála fuglana og þar eru flestar tegundir sem við getum séð hérna á Seltjarnarnesi og síðan börðust við líka fyrir því að það yrði ekki byggt meira hér fyrir vestan núverandi byggð og lögðum til að svæðið yrði friðlýst. Nú þarna er líka mikið votlendi í kringum Bakkatjörn og eiginlega má segja að þetta sé síðasta votlendi á Seltjarnarnesi, það er á milli Bakkatjarnar og byggðar, vestustu byggðar. Og sem betur fyrir þá létu þeir ekki leggja veg sunnan megin að nestofu því að þar hefðu þeir geta jafnvel þurrkað upp Bakkatjörnina og þar með eyðilagt varpland fuglana og þarna verpir til dæmis hrossagaukurinn og aðrir mófuglar og krían er þarna með sitt svæði. Nú mér finnst að fólk ætti nú að bera meiri virðingu kannski fyrir þessu stórmerkilega fuglalífi hérna á Seltjarnarnesi því að maður sér það stundum að fólk kemur hérna keirandi að veginu sem liggur út á golföll og það er með hunda með sér og það er dálítið einkennilegt að það sleppir hundunum út og lætur þá hlaupa á undan sér og keirir svo sjálft á eftir. En hundarnir þeir trubla sérstaklega um varptíman, snuðra í hreiðrin og trubla fuglalífið mikið. Nú við erum búin að setja upp skilti þar sem að stendur að fólk er beðið að hafa hunda í bandi og við vonum að fólk virði það. Nú það er algjört hundabann frá 1. maí til 1. júli á þessu vestursvæði. En eftir það þá sem sagt er fólk beðið að gæta þess að hafa hundana í bandi. Hérna fyrir utan sjást oft margæsir sem eru á leið til Kanada og hafa viðkomið hér. Nú aðra tegundir eru stelkur, sendlingur og rauðbristingurinn er áberandi líka og hefur hér viðkomið. Nú það mætti telja miklu fleiri tegundir en það sem er skiptir mestu máli það er að þetta svæði sé óbyggt og ég vona það að lokum að vestu svæði verði friðlýst sem fyrst.